știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate creștină. Peste 340 de milioane de creștini din întreaga lume au fost persecutați în anul 2020, conform asociației Open Doors. Pandemia a amplificat și mai mult acest fenomen, probabil și din cauza presiunilor psihologice și economice. Asociația Open Doors a delimitat spațial zonele afectate, ca un arc roșu ce pleacă din Africa subsahariană și urcă prin Orientul apropiat până în Asia Sudică. Fie că este vorba de extremismul islamist al milițiilor Boko Haram sau Fulani, de naționalismul religios hindu sau politica regimului comunist din Coreea de Nord, creștinii sunt supuși unui regim de privare de drepturi și exterminare. În Coreea de Nord, doar deținerea unei Biblii sau vizitarea unui lăcaș de cult este motiv suficient pentru a ajunge într-un lagăr de reeducare sau chiar a fi condamnat la moarte. În secolul 20 au fost martirizați aproximativ 40 de milioane de creștini, mai mult de jumătate din cele 70 de milioane de oameni uciși de-a lungul istoriei pentru credința lor în Iisus Hristos. În politica și media occidentală există o cenzură discretă asupra acestui aspect. Subiectele sunt evitate sau prezentate fără conotații religioase, considerate a fi nocive din punct de vedere diplomatic. Comentează mai mult despre acest subiect pastorul Nicu Ionescu.
Faptul că persecuția creștinilor a continuat și în pandemie nu este un lucru care ar trebui să ne uimească, pentru că vorbim despre un subiect care are o remanență de mai bine de 2000 de ani în istoria acestei lumi. Creștinismul este cea mai persecutată religie a istoriei moderne și reprezintă o mare provocare pe care creștinii trebuie să o gestioneze mai departe. Faptul că anul 2020 a adus lumii o confruntare cu un inamic comun, virusul, care a provocat toate societățile din punct de vedere medical, din punct de vedere economic, social, iată că nu a împiedicat pandemia aceasta continuarea persecuției asupra creștinilor. Și asta pentru că, dincolo de tot ceea ce ni se întâmplă în mod cotidian, există zone ale lumii în care subiectul rămâne pe agendă. Fie că vorbim de zonele unde islamul fundamentalist este la putere, fie că vorbim de hinduismul fundamentalist, extremist, sau fie că vorbim de regimurile politice comuniste. Da, într-adevăr, aceste persecuții n-au încetat în timpul pandemiei. Și este un lucru trist, este un lucru alarmant, este un lucru pentru care continuăm să ne rugăm și să mijlocim. Vorbim din perspectiva unor oameni care am trecut prin persecuție religioasă, dar au trecut 30 de ani de când ne-am câștigat libertatea, ne manifestăm ca oameni care avem drepturi de exprimare religioasă. Însă, în tot acest timp, alți confrați de noștri, alți oameni care cred în Domnul Iisus Hristos, continuă să fie persecutați, să fie pedepsiți pe nedrept, să fie închiși sau chiar să li se curme viața. Lucru care nu trebuie să ne lase nicio clipă indiferenți. Sunt foarte multe asociații care încearcă să monitorizeze la nivel mondial situația persecuției creștinismului, creștinilor. Și lucrul acesta este de apreciat. Sunt foarte multe organizații care încearcă să ofere sprijin creștinilor persecutați, atât cât se poate, aflați în astfel de condiții. Pe de altă parte, cred că creștinismul sau civilizația occidentală creștină tinde să scape din vedere această chestiune care este extrem de fierbinte. Este de neînțeles cum în politica și în media occidentală există o cenzură discretă asupra acestui aspect. Subiectele persecuției creștinilor sunt evitate sau sunt prezentate fără conotații religioase și ajung să fie considerate a fi nocive din punct de vedere diplomatic, ceea ce este un lucru enorm de grav. Este un lucru tulburător. Este o problemă când este atins un simbol al democrației corecte politic, de exemplu, libertatea cuvântului în cazul Charlie Hebdo, dar nu este pusă în lumină favorabilă această criză umanitară a persecuției creștinilor care se manifestă acum chiar în Nigeria, în Coreea de Nord sau în Eritrea, ca exemple doar. Și un ultim aspect pe care vreau să-l aduc în atenție este faptul că se consideră că de-a lungul istoriei, un număr de aproximativ 70 de milioane de oameni au fost uciși datorită credinței în Iisus Hristos. Însă ceea ce mă șochează și ceea ce trebuie să ne atragă atenția este faptul că doar în ultimul secol pe care l-am încheiat, în secolul 20, au fost martirizați aproximativ 40 de milioane de creștini, mai mult de jumătate din toată perioada istoriei creștinismului. Ceea ce arată că intensitatea este extrem de mare pe această ultimă parte a istoriei și că ne aflăm într-o perioadă extrem de tulbure sub aspectul persecuției religioase a creștinismului.
O știre care a făcut în conjurul internetului de curând este că oamenii de știință de la Pentagon, care lucrează în interiorul unei unități secrete, au creat un microchip pentru a fi introdus sub piele. Se spune că acesta va detecta infecția COVID-19. Infocreștin.com notează că Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată în domeniul apărării lucrează de ani de zile la prevenirea și încetarea pandemiilor. Ei evaluează problemele și vin cu soluții ingenioase, care uneori par mai mult dintr-o teorie a conspirației decât dintr-un laborator de lucru. Astfel, una dintre invențiile lor recente pare să fie acest microchip care detectează infecția cu SARS-CoV-2 la o persoană înainte ca aceasta să aibă simptome. Microchipul va provoca cu siguranță îngrijorări în rândul unor agenții guvernamentale, dar Pentagonul dă asigurări că nu vrea să ne urmărească fiecare mișcare. Mai mult în lumea religioasă sunt și aici o serie de conexiuni. Mai multe ne spune pastorul Nicu Ionescu.
Da, această veste despre intenția Pentagonului de a crea un microchip care detectează COVID-19 este o știre care incită atenția. Este foarte clar că orice subiect care conține ideea de chip îi duce pe unii dintre creștini în zona de conspiraționism și a fost lansată în zona conspiraționistă și ideea că se dorește obținerea unui vaccin care să conțină un chip și care să fie pretextul pentru a pune în oameni acel element care să ofere informații și control din partea autorităților. Se pare că Pentagonul alimentează o astfel de conspirație prin aceste ultime știri, care nu sunt doar niște impresii, ci sunt studii, cercetări care se fac. E de apreciat faptul că în încercarea de a limita efectele destructive ale pandemiei se fac cercetări pentru a ajuta la eradicarea acestei pandemii. Dar, pe de altă parte, în orice tehnologie care se dorește a fi implementată, poate să fie acceptabilă din partea populației. Nu mă pricep la acest domeniu, nu sunt un expert în așa ceva, însă fac parte dintre oamenii care sunt atent cu privire la ceea ce accept să mi se facă din punct de vedere medical și cer informații atunci când urmează să primesc un anumit ajutor medical, un anumit act medical. Citesc prospectele medicamentelor, mă interesează ce efecte adverse pot avea acestea asupra vieții mele și da, sunt atent și cu privire la aceste știri, cu privire la aceste tehnologii care se pregătesc și care pot deschide ușa pentru niște tehnologii care chiar să pună în pericol, nu să ajute doar viața oamenilor. Cred că este un subiect la care vom avea mai multe informații în viitor, dar faptul că se gândește în această direcție mie îmi spune personal mult. Se lucrează la nivel genetic, se lucrează la nivel de microcipare, de intenție de microcipare prin intermediul vaccinurilor și lucrul acesta nu cred că ar trebui să ne lase indiferent și să ne creeze doar impresia că cineva se străduiește cu orice chip să aibă grijă de noi, că ne vrea binele. Cred că ar trebui să fim la momentul acesta ponderați, echilibrați, dar cu atenția încordată, cu simțurile și cu dorința de a ne informa cât mai bine puse la punct. Sunt de acord cu ceea ce știința ne poate oferi astfel încât să facem față unor astfel de provocări cum ar fi contactul cu virusii, cu virusi periculoși. În același timp vreau să subliniez faptul că noi ca oameni avem un dar extraordinar de la Dumnezeu și anume un sistem al imunității care a fost creat de Dumnezeu și ne-a fost oferit tocmai ca fiind principala bază de luptă împotriva oricăror agresori care ar încerca să intre în viața noastră, în trupurile noastre. Cred că avem obligația, dacă vrem să avem o sănătate bună și dacă vrem ca să facem față unor provocări de felul acesta al atacului asupra sănătății noastre, avem obligația să respectăm acele legi ale sănătății care țin de un stil de viață sănătos și care, din nefericire, sunt ignorate de foarte mulți oameni care ajung să-și pună nădejdea în niște tehnici medicale și să lase jos garda cu privire la eficiența sistemului imunitar. Neglijența multora dintre noi cu privire la respectarea legilor sănătății poate conduce la o scădere a imunității. Și niciun vaccin, niciun procedeu, nicio tehnologie, oricât de sofisticată ar părea, nu pot să se ridice la înălțimea pe care o poate oferi apărarea prin sistemul de imunitate pe care îl avem, pe care Dumnezeu ne l-a dăruit și pe care trebuie să-l păstrăm la cel mai bun nivel de funcționare. Sună foarte bine ideea aceasta prezentată în știre, că se fac teste și se încearcă obținerea unui vaccin împotriva tuturor coronavirusurilor. Ce frumos sună! Însă, nu totdeauna în spatele unor vești așa de frumoase stau și cele mai bune intenții. Cea mai bună armă, așa cum spuneam, împotriva oricărui inamic este un sistem imunitar păstrat într-un echilibru care este, de fapt, obținut printr-un stil de viață sănătos. Avem obligația să înțelegem care sunt legile sănătății, să le respectăm și atunci ne vom bucura nu de vaccinuri care să ne garanteze apărarea împotriva tuturor virusilor, ci avem de-a face cu un dar al lui Dumnezeu care ne poate apăra de toate aceste pericole.
Vitalitatea demografică a europenilor a slăbit drastic, notează europanews.ro. Un număr în creștere de occidentali, atât bărbați cât și femei, nu mai sunt interesați de procreare. Hedonismul, plăcerea sexuală, stilurile de viață alternative și sexualitatea nenaturală produc inevitabil prăbușirea demografică a Europei. Studii din anul 2020 indică faptul că până în 2100 populația a 23 de țări din lume se va reduce la jumătate. Între ele sunt Spania, Italia și Japonia. Cine va umple acest vid demografic? Pew Research Center din Statele Unite ale Americii indică faptul că până în 2050, cel puțin 7,4% până la 14% din populația Europei va fi musulmană. Natalitatea este o armă puternică, cea mai puternică de fapt, iar cuvintele unui demograf francez de mult decedat ne spun demografia determină viitorul. Ironic, europenii plătesc pentru propriile păcate sociale. Cu decenii în urmă au declanșat intenționat un război împotriva fertilității legalizată legalizând avortul și lăsând contraceptivele, iar în anii precedenți au lansat un război împotriva procreării, distrugând în mod intenționat familia, monogamia și disprețuind pe cei care cred în valorile biblice, continuă pe același ton europanews.ro în articolul intitulat Islamizarea și viitorul Europei. Mai multe despre acest subiect ne spune pastorul Nicu Ionescu.
Una dintre tendințele observate în ultimii ani este aceea a migrației populației, mai ales din zonele care au fost afectate de războaie, în zona Orientului, în zona Nordului Africii, ocazie cu care au migrat către partea de vest a Europei, dar nu numai în partea de vest a Europei, către Europa în general, un număr extraordinar de mare de refugiați. Refugiați care vin din zona musulmană, din zona islamică. Și, într-adevăr, unii cercetători se întreabă dacă nu cumva această migrare masivă a tinerilor musulmani către Europa nu este de fapt un plan, o strategie intenționată care să aibă de fapt ca țintă islamizarea voită a Europei. Este un subiect foarte interesant care ar putea să fie luat în atenție și care n-ar trebui să atenueze grija pentru oamenii care efectiv au fost victimele acestor războaie și care au fost obligați efectiv să părăsească țări precum Siria, dar nu numai Siria, Irak, chiar și Iran și multe alte țări din zona Orientului Mijlociu. Fiecare dezrădăcinare este o tragedie și cred că acest subiect merită să fie dezbătut, păstând această preocupare pentru efectele nocive pe care le poate avea un astfel de episod în viața unui om. Fără îndoială, această autoare, Ayan Hirsi Ali, înțelege problematica pentru că a trecut prin această experiență, a cunoscut cultura occidentală, a putut să vadă cu alți ochi ceea ce se întâmplă și a pus niște probleme care merită să fie în atenția noastră. Ceea ce observă ea este de fapt că în Europa au ajuns în ultimii 20 de ani un număr foarte mare de tineri din zona musulmană, lucru care poate să creeze într-adevăr întrebări cu privire la care este scopul, care este orientarea cu privire la o astfel de migrare de tineri necăsătoriți către țările din vestul Europei. Îmi stăruie în minte întrebarea pusă de autorul articolului și anume dacă migrarea masivă a tinerilor musulmani înspre Europa este o formă intenționată de islamizare. Este foarte greu de răspuns la această întrebare și de argumentare cu privire la un posibil răspuns pozitiv. Faptul că autoarea indică astfel de sugestii nu este deloc întâmplător și nu ar trebui să ne lase pasivi. Se știe deja faptul că vitalitatea demografică a europenilor a slăbit drastic în ultima perioadă de timp și faptul că este în creștere numărul bărbaților și femeilor tineri care nu mai sunt interesați de procreere. Și asta ca urmare a hedonismului, a plăcerii sexuale și a stilurilor de viață alternative pe care le practică din ce în ce mai mulți tineri din Occident. Iar asta fără îndoială va aduce o prăbușire demografică a Europei și cred că lucrul acesta este observat și este luat în calcul și de către factorii politici ai Europei. Nu poate fi decât îngrijorător faptul că, pe baza studiilor făcute, se afirmă, se preconizează ca până în anul 2100 populația 23 de țări din lume se va reduce la jumătate. Iar printre ele, iată, avem țări din Europa, cum ar fi Spania, Italia, dar și altele pe lângă ele. În fața scăderii demografice a populației Europei se pune întrebarea, bine, cu cine vom umple acest spațiu rămas gol? Dacă soluția este aducerea de populație islamică în Europa, mai ales de tineri, bărbați necăsătoriți, atunci avem de-a face cu o problemă și cu siguranță va deveni o problemă și o mare provocare pentru societatea occidentală europeană, care practic va ajunge să plătească pentru propriile păcate sociale. Da, într-adevăr, este ironic faptul că europenii vor ajunge să plătească pentru păcatele sociale, pentru că, într-adevăr, de câteva decenii încoace, practic s-a declanșat un război împotriva fertilității prin legalizarea avortului și prin lansarea contraceptivelor. Iar în condițiile în care în ultimii ani au fost lansate alte provocări împotriva procreerii, practic, la momentul acesta putem vorbi despre încercarea de a distruge familia tradițională, monogamia, căsătoria, așa cum este ea văzută prin prisma Bibliei. Tocmai de aceea există din ce în ce mai multe temeri pe baza situației prezente, a datelor, a acestor migrații, că civilizația europeană este în pericol și că nu peste mult timp ea ar putea să fie înghițită de către o altă civilizație care, practic, a păstrat aceste valori ale procreierii, ale familiei, ale credinței, dacă vreți, iar lucrul acesta nu poate să fie decât tulburător și nu-l văd deloc bine. Sper însă într-o trezire a europenilor și sper într-o apropiere a lor de valorile tradițional biblice și întoarcerea lor la Dumnezeu, ca singură salvare.
Ați urmărit emisiunea Lumea Religioasă Azi, a comentat pentru această ediție pastorul Nicu Ionescu. Eu sunt Beatrice Lospa, numai bine!